Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako se u Crnoj Gori protestiralo protiv članstva te zemlje u NATO savezu.
Crnogorska omladina nikada neće biti u redovima okupatora, a posebno ne u bratskoj Rusiji.
Na zapadu mnogi završavaju studije zahvaljujući kreditima, koji su uvjeti da se do takvog kredita dođe u Bosni i Hercegovini.
Da ste redovan student bilo kojeg univerziteta, da imate jednog jamca koji je u nekoj državnoj instituciji koji će naravno stajati iza svega toga u čaju. Moje neodgovornosti prema takvoj vrsti kredita, jamac naravno je dužan da isplati sve.
Otkrivamo koja je tajna uspješne tvornice obuće Bema u Banja Luci.
Ima 1300 radnika, ima samo u kancelarijama 12 ljudi. Nema troškova razbacivanja ručkova, nekih gluposti, reprezentacije, to je svedeno ispod svake nule. Štednja i produktivnost.
Ako se zaputite ovih dana u Budvu, možete probati crnogorske specijalitete, ali i više od toga.
Crnog vina Vranca, pa maslinovog ulja, loza.
Jako ukusni kolač sa maslinovim uljem.
Primorski i brdski specijaliteti Crne Gore miješaju se sa mirisom gulaša, jer je zemlja partner ovogodišnjeg sajma Mađarska.
Toliko u uvodu dokumenata dana, više u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održan protestni skup protiv učlanjenja Crne Gore u NATO savez. Skup organizaciji studentske asocijacije pod nazivom Ne u rat, ne u NATO događa se u trenutku kada službena Crna Gora ima velika očekivanja od predstojećeg samita u Velikoj Britaniji, sa kojeg očekuje poziv u taj vojno-politički savez, prenosi Srđan Janković.
Tonovima sirena i bombardovanja počeo je skup protiv učlanjenja Crne Gore u NATO alijansu. Povod je 65-godišnjica od kada je na ovaj dan NATO osnovan u Vašingtonu, a istovremeno je 4. april dan studenata. Skup u organizaciji studentske asocijacije pod nazivom Ne u rat, ne u NATO propratilo je par stotina građana, među kojima su bili političari, studenti i dio nevladinog sektora koji su deklarisani protivnici NATO alijanse, a zajedno su bili i komunisti i sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Transparenti su se uglavnom odnosili na protivljenje NATO savezu do parole Kosovo je Srbija. Studentkinja Đurđina Turković je izrazila protest protiv svih koji potpisuju međunarodne ugovore vezane za NATO.
Upućujem oštar protest državnim čelnicima koji nas već svrstavaju u stroj NATO mašinerije u slučaju Krima i ukrajinske krize. Crnomogorska omladina nikada neće biti u redovima okupatora na bilo kojem kriznom žarištu svijeta, a posebno ne u bratskoj Rusiji ili na okupiranom Kosmetu.
Gimnazijalac Vuk Vujisić se založio za vojnu neutralnost, a one koji prihvataju ulazak u NATO nazvao je izdajnicima.
Svako normalan bi zastupao politiku neutralnosti i mira, ali oni, to jeste domaći izdajnici, kažu da to nije moguće. Zašto? Može zato što su Crnu Goru prodali i izdali. Zato što mi više nismo njeni vlasnici.
Profesor Filip Kovačević je rekao da se državi više isplati vojna neutralnost i odbacio tezu vlasti da je ulazak u NATO preduslov za ulazak u Evropsku uniju.
NATO je odgovoran za kršenje međunarodnih normi, normi međunarodnog prava, uključujući statut Ujedinjenih nacija, i kao takav je faktor nestabilnosti, a nestabilnosti u savremenom svijetu. NATO je faktor nestabilnosti. Potencijalnim ulaskom u NATO Crna Gora bi stekla nove neprijatelje, uključujući i tradicionalno prijateljske države, jer bi ušla kao dio jedne agresivne alijanse u nove sukobe i ratna razaranja.
Zvanična Crna Gora ima velika očekivanja od predstojećeg samita NATO u Velikoj Britaniji, sa kojeg očekuje poziv za učlanjenje. Tim povodom vlada Crne Gore od početka godine sprovodi kampanju kojom želi da poveća podršku javnosti za priključenje NATO alijansi i da ubijedi javnost da je NATO najbolji garant bezbjednosti Crne Gore i za budućnost građana, jer između ostalog obezbjeđuje povoljan poslovni ambijent. Kampanja se sprovodi uglavnom održavanjem okruglih stolova, razgovora sa građanima i studentima, gostovanjem ambasadora zemalja članica NATO saveza. Paralelno u Crnoj Gori je formirano nekoliko organizacija koje se protive priključenju Crne Gore u NATO, a koje se uglavnom pozivaju na posljedice NATO intervencije 1999. godine. Da li će Crna Gora na NATO samitu u Velsu biti pozvana zavisi od toga da li će to biti samit proširenja. Više puta su od visokih zvaničnika Sjedinjenih Država i zvaničnika NATO alijanse ponovljeni uslovi za potencijalno proširenje, među kojima su povećanje podrške javnosti za učlanjenje, pojačana borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i reforma bezbjednosno-obavještajnog sektora. U crnogorskom parlamentu postoji dvotrećinska većina za moguću odluku o učlanjenju u NATO. U tu grupu spadaju vladajuća koalicija i manjinske partije, kao i opozicione Pozitivna i Pokret za promjene. Međutim, opozicija insistira da se referendumom odluči o učlanjenju. Za sada se saopštavaju različiti podaci o podršci javnosti. Vlada tvrdi da bi na referendumu u ovom momentu za učlanjenje u NATO bilo 46% građana, protiv bi bilo 42%, a 13% neopredjeljeno. Na drugoj strani, protivnici NATO saveza saopštavaju da je za ulazak u NATO blizu 36% građana, dok se učlanjenju protivi oko 49%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proljetni period vrijeme je kada većina mladih ljudi razmišlja o odabiru fakulteta, doškolovanju, upisivanju postdiplomskog ili doktorskog studija. Roditeljima skromna primanja često ne dopuštaju da financijski podrže cijeli proces školovanja svojih studenata, pogotovo onih uspješnih i ambicioznih. Stipendije ponekad nisu dovoljne, pa se studentima nudi mogućnost podizanja studentskih kredita. Cijene variraju od grada do grada, a ovise i od odabira fakulteta, kaže naša Ivana Bilić.
Godina studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu za redovne studente iznosi 100 konvertibilnih maraka. Studenti koji se ne financiraju iz budžeta godinu plaćaju čak 6000 konvertibilnih maraka. 24-godišnja Merima Kruščica studentica je 5. godine ovog fakulteta.
Glavni izvor prihoda su moji roditelji te stipendiranje od općine i ovaj studentski kredit koji sam ostvarila u 2011. na 2012. godinu u iznosu od 2500 maraka koji mi je dodatno doprinio prihode za neke dodatne literature koje nisu bile obavezujuće, ali ulagati u karijeru danas znači mnogo, pa nadam se i uspješnom ishodu na kraju školovanja zahvaljujući svemu tome.
Korisnici zajmova Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke trude se ostvariti što veći uspjeh tijekom studiranja, u nadi da će im to olakšati put do zaposlenja jer dobiveni novac treba vratiti. Dobar prosjek ocjena samo je jedan od uvjeta za dobivanje ovog kredita, naglašava Merima.
Uslovi su da ste redovan student bilo kojeg univerziteta, da imate jednog jamca koji je u nekoj državnoj instituciji koji će naravno stajati iza svega toga u slučaju. Moje neodgovornosti prema takvoj vrsti kredita, jamac naravno je dužan da isplati sve.
Osim kredita koji nudi Federalno ministarstvo obrazovanja, većina njih se nudi u komercijalnim bankama. Studentski kredit u bankama može se podići i do 40.000 konvertibilnih maraka. Kamate se kreću od 7 do 9%. Studenti neke kredite mogu početi vraćati kada završe fakultet, a rok je od 12 mjeseci do 10 godina. Kredit se može podići za plaćanje školarine ili za životne troškove. Korištenje studentskih zajmova u razvijenim zemljama je svakodnevnica. Samir Beharić, student je druge godine žurnalistike. Ovu akademsku godinu provodi u Berlinu.
U Njemačkoj studenti mogu da prime studentski zajam od 445-450 eura na mjesečnoj bazi. Naravno, dio toga se mora otplatiti, tačnije pola država oprašta u potpunosti, a drugu polovicu studenti plaćaju nakon što nađu zaposlenje i to bez ikakve kamate.
Relativno dobro razvijen sustav stipendija, prisutnost stranih fondacija, raznih udruženja koja nude mladim Bosancima i Hercegovcima šansu za sufinanciranjem njihovog školovanja, jedan je od razloga zašto je praksa podizanja studentskih kredita u BiH manja, ocjenjuje Samir.
Drugi razlog je taj što su mladi ljudi i njihovi roditelji vrlo dobro svjesni lanaca kojima bi se okovali u slučaju preuzimanja na sebe jedne takve obaveze otplate kredita nakon završenog studija, jer praktički nemamo nikakav garant, posebno u današnjem vremenu, da će jedan student nakon završenog fakulteta, nakon završenog diplomskog, pa i do diplomskog studija, pa i doktorata, što je jedan svojevrstan paradoks, naći posao.
Ahmed Nurković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, smatra da BH građani imaju naviku dizanja kredita većinom za materijalne investicije.
Niko nije navikao da uzmate neke, kažem, investicione kredite, jer ako uzmate za obrazovanje, po meni je to investicija u svoju budućnost.
Studentski parlament Univerziteta prošle je godine počeo suradnju sa Njemačkom investicijskom bankom koja ima projekt kreditiranja studenata. Projekt bi se trebao početi implementirati 2015. godine, kaže Ahmed.
Žele da daju mogućnost studentima da uzmu kredite koji su skoro pa beskamatni ili imaju blage kamate sa grace periodom nakon što student završi školovanje, nakon što se zaposli, da onda tek počne da otplaćuje kredit i da to bude i za prvi, drugi i treći ciklus studija, ali za određena zanimanja.
Iako su obaviješteni o postojanju ovog načina financiranja studija, domaći studenti rijetko se odlučuju na uzimanje kredita.
Isključivo ako bi to bila jedina opcija, jer čim čujem tu riječ kredit, ne asocira me niti nešto dobro.
Sumnjam da je bez posla, jedino možda kad bi radio pored neki part-time job, to možda, a ovako, u ovakvoj situaciji sumnjam.
U današnje vrijeme kakva nam je država, ne postoji nikakva mogućnost da se vrate kredit, bilo studentski ili neki drugi.
Usprkos strahu koji BH studenti osjećaju prema uzimanju kredita za financiranje studija, njegovo postojanje nekima je jedina mogućnost da se profesionalno usavrši ili završi željeni fakultet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tvornica obuće Bema u Banja Luci, koja je nastala u prostoru nekadašnje fabrike pod nazivom Bosna, zapošljava 1300 radnika, proizvode uglavnom rade za njemačko tržište. Prvi čovjek ove tvornice kaže da bez reda rada i discipline te zadovoljnih i motiviranih radnika nema uspjeha i dodaje da bi država ipak trebala imati sluha za one koji je u najboljem svjetlu predstavljaju u drugim sredinama. U okviru serijala Najuspješnije firme u Bosni i Hercegovini Milorad Milojević donosi reportažu iz ove fabrike.
Kada se danas prođe kroz opustilo i ruinirano dvorište nekadašnjeg giganta Incela, kapiju rasparčanog Čajevca ili naiđe pored ugasle Fruktone, iz današnje perspektive pomalo i nadrealno izgleda sjećanje na vremena kada su kolone ljudi ulazile u nekada uspješne fabrike, no ponegdje je taj duh i oživio. Dvorište nekadašnje tvornice obuće Bosna, a danas Bema, pokošeno i uređeno. Više od 1000 ljudi svakog jutra prođe kroz ofarbane kapije i uđe na svoja radna mjesta u obnovljene hale. Za razliku od tišine u mnogobrojnim proizvodnim halama, u Bemi je prilično bučno. Fabrika Bema osnovana je 2. augusta 2004. godine, a rad je počelo u zakupljenom prostoru nekadašnje tvornice obuće Bosna, koji je kasnije i otkupljen. O tome koliki je uspjeh postignut za 10 godina, dovoljno je reći da se radi o jednom od najvećih proizvodnih i izvoznih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Godišnje se na strana tržišta plasira roba vrijednosti i do par desetina miliona evra. Dnevno se proizvede više od 7000 pari razne obuće, kaže tehnički direktor Beme Marinko Umićević.
Bema za 10 godina svoga rada izmirije sve svoje obaveze prema društvu, prema radnicima. Plan Beme je da ove godine počne da radi svoje cipele, radimo isključivo sa njemačkim firmama.
Bemu su osnovala dva Slovenca, Martin Žilnik i Benjamin Fugina. Pored centralne fabrike u Banja Luci, aktivan je pogon u Mrkonjić gradu. Jedina je to fabrika u jugoistočnoj Europi koja ima i robotizovanu proizvodnju, ističe Umićević.
Bema na 1300 radnika, ima samo u kancelarijama 12 ljudi. Znači režija je iznad evropskog čak nivoa. Bema nema troškova razbacivanja ručkova, nekih gluposti, reprezentacije, to je svedeno ispod svake nule. Znači štednja, štednja, štednja i produktivnost. Ja sam svu fabriku sredio, uredio, dotjerao u tegu i onda sam napravio svoju kancelariju. A ovi mnogi naprave svoje kancelarije, kupe džipa, a propast.
Umićević je mišljenja da država mora da promijeni svoj odnos prema privredi. Privredu, kaže, guše nameti i loši zakoni. Najveći problem je, prema njemu, u tome što se 18 godina održava isti kurs konvertibilne marke u odnosu na euro, dok cijene na terenu govore da marka ima manju vrijednost od stvarne.
Ako vi držite kurs marke isti, dajte da mi napravite povrat PDV-a na prevoz i topli obrok. To je mjesečno meni 100.000 maraka, godišnje 1.200.000, ogromne pare. Uff,
ti nama guraš u budžet, šta ćemo mi da punimo budžet? Pisam onome Minčušaru, Bevandi, sramota je da BiH kakva je daje. Jedina država u svijetu nema ministarstva privrede. Isto predsjedništvo BiH nikad na dnevni red nije stalo temu privrede. Kao nije to naš posao. Pa šta je vaš posao? A kad je gospođa Merkel negdje odi, ide sa njom 100 privrednika. Ne idu one ulice da se slikaju, ide 100 privrednika. Ona je servis privrede, ona je ta lokomotiva koja vuče tu privredu.
Prosječna plata zaposlenih u BEM je oko 280 evra, iako relativno niska, radnici pričaju da su zadovoljni poslom. Među njima Dragana Đilas, koja je u BEM od prvih dana.
Po završetku fakulteta, ovo je prvi posao koji sam dobila. Za 10 godina ni jednog dana plata nije zakasnila. Porezi doprinosi sve se redovno uplaćuju, to je prijevoz, topli obrok.
Kada bi se vlasti potrudile u našoj zemlji, bilo bi puno više zaposlenih, kaže Umićević.
Ja kad napravim cipele danas u Banja Luci, ta cipela sutra ujutru je u Minhenu prodavnici, u Beč, svugdje. A iz Kinije treba 35 dana. I više taj Kinez neće da radi za šaku riže. Hoće on i pivu i mesa i da putuje, hoće i on malo se osilio se. Znači, naša je šansa obuća, tekstil i hrana. Ja sam postavio pitanje predsjednicima i svima, zašto ja 1300 obroka dnevno kuvam? Mrkva iz Španije, graj iz Kanade, luk iz Kine, krompir iz Egipta. Ili čak iz Irana. Gdje je naše selo? Gdje je naša vlada koja daje posao 80 milijuna madaka? Seljak nešto i napravi i posije, nema ko da otkupi. Tu mu je problem. I da to naplati.
BEMA je i društveno odgovorna firma. Svake godine donira na stotine pari obuće osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim građanima. Pokrovitelje i Banjalučkog košarkaškog kluba Invalida. Prepoznatljiva u svijetu je postala kada je 2010. godine 33 para kožnih cipela poklonila spašenim čileanskim rudarima i njihovom predsjedniku Sebastianu Pinjeri. Jedna zanimljivost za kraj. Mnogi u BEMI su pronašli i svog životnog saputnika, te tako tu danas radi i 50-ak bračnih parova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa, .org.
A sada jedna sasvim druga priča. Poduzeće koje ima tržišnog potencijala na izdisaju je. Riječ je o Ulcinskoj solani. Crnogorski ministri financije i ekonomije Radoje Žugić i Vladimir Kavarić, kao i stečajni upravnik Solane Ognjan Jovović, odgovarali su na pitanje parlamentaraca, ali i predstavnika radnika koji već godinu dana ne primaju plaću i strahuju da bi firma u kojoj rade mogla biti likvidirana, a oni zauvijek ostati bez posla. Više zna Esad Krcić.
Ulcinska solana je preduzeće koje je sadašnji vlasnik kupio za 800.000, pa ga je otjerao u stečaj zbog duga za struju od svega 14.000 eura, a pokušavao je da ga unovči za skoro 260 miliona eura. Sada je opet zbog beznačajnog duga za struju od 20.000 eura u situaciji da izgubi već proizvedenu so koja vrijedi između 200 i 400 hiljada eura. Pritom solana, prema tvrdnjama zaposlenih koje niko nije negirao, rentabilno može da posluje sa svega 50.000 eura mjesečnih troškova, a da u istom periodu proizvodi 500 tona soli. Cifre govore da u vezi sa Solanom postoje brojne protivrečnosti, a predstavnici radnika i lokalne zajednice tvrde da je korijen svih problema ovog preduzeća ogromna vrijednost zemljišta nad kojim ima pravo korišćenja, a kojem sadašnji vlasnik Veselin Barović pokušava da preko suda pribavi prava svojine. Kritičari ove privatizacije smatraju da iza svega stoji plan da se zemljištu koje je sada park prirode promijeni namjena i da se proda kao građevinsko zemljište. Dritana Bazović, opoziciona Pozitivna Crna Gora.
Ja mislim da je logika vrlo jednostavna bila. Uništiti kompaniju, privesti vlasništvo, svojinske odnose privesti vlasniku koji bi to prodao za enormna sredstva, za to što je prenamjenom zemljišta trebalo da pređe u građevinsko zemljište na stvaranje turističkih kompleksa. I sve to kroz spregu, političku spregu i svih ostalih institucija. I ja ne znam sad što mi tu treba da se pravimo nešto spektakularno pametni. Čovjek je kupio nešto za 800.000, hoće da ga proda za 250 miliona. I vama to nije sumnjivo.
Predstavnik sindikata radnika Solane Marko Miranović je podsjetio da su radnici od januara u štrajku jer im se već godinu dana ne isplaćuju zarade, a doprinosi za zdravstveno i penziono nisu uplaćivani još od januara 2009. Miranović kaže i da je među razlozima štrajka nezadovoljstvo zbog lošeg upravljanja preduzećem.
Koje su mogućnosti i zakonske obaveze ministarstava i vlade Crne Gore da sankcioniše neodgovornog vlasnika?
Sudeći po izjavi ministra financija Radoja Žugića, koji je danas pred parlamentarcima odgovarao i na pitanja predstavnika radnika Solane, koji mjesecima ne primaju plate, vrata za takav scenarij su otvorena.
Vlada je određena da se na ovom prostoru proizvodi so. I to je veoma važna stvar u procesu restrukturiranja, odnosno revitalizacije ovog važnog pravnog lica.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I do nešto ležernijih tema. Mađarski gulaš, kineski snek, kosovska pita i srbijanski festivali. To su ukusi i zvukovi koji se ovih dana šire budvom sa štandova na kojima se predstavljaju izlagači turizma, hrane i ekologije. Jasna Vukičević vodi nas u obilazak.
Ekonomska kriza i savremene komunikacije učinile su da sajamske manifestacije nisu posvećene kao nekad. O tome govori i održavanje tri sajma u istom terminu – hrane, turizma i ekologije. I dok je ekologiji posvećeno svega par štandova, najbrojniji su mali proizvođači hrane iz Crne Gore.
Ovo su grbaljski proizvodi, znači od crnog vina vranca, pa maslinovog ulja, loza.
Nudim ekstra djevičansko maslinovo ulje, zatim paštetu od zelenih i crnih maslina, jako ukusni kolač sa maslinovim uljem.
Na mom štandu su proizvodi od organskih drenjina, sokove, likere, rakije, kompote.
Primorski i brdski specijaliteti Crne Gore miješaju se sa mirisom gulaša jer je zemlja partner ovogodišnjeg sajma Mađarska. Sa oko 500 miliona uloženih eura u Crnu Goru, Mađarska je pri vrhu liste najvećih ulagača u našu zemlju. Najveće investicije plasirane su u bankarski i telekomunikacioni sistem te hotele na Herceg-Novskoj rivijeri. Ambasador Mađarske Kristijan Poša.
U Crnoj Gori ima oko 500 miliona evra investicija, inače mađarskih investicija. Naša robna razmjena inače prošle godine sa Crnom Gorom bila najveća do sad, što je od 2006. od postanka nezavisnosti Crne Gore od kad to merimo. Mađarska je izvozila robu u Crnu Goru u vrednosti od 53 miliona eura.
A uvozite li što iz Crne Gore?
Pa pogledajte, dok se u Mađarskoj nije desilo izliv crvenog mulja, Mađarska je bila najveći izvoznik bauksita inače iz Crne Gore i za u to vrijeme ste vi imali veliku aktivu, pošto Mađarska je izvozila najviše bauksita iz Crne Gore.
Crna Gora kao mala zemlja ipak ima tržište poželjno za strane ulagače, tako se u budvi predstavljaju i proizvođači hrane iz Kine. Pitamo zašto je jednom od najvećih zanimljivo jedno od najmanjih tržišta na svijetu.
Yeah, it's a very big market, but by the way,
jedno tržište nije previše malo za plasman, a Crna Gora može biti odskočna daska i za druga tržišta. Tu smo da pokušamo.
Good luck. Yes, thank you.
Iz država regiona većina izlagača je u budvi predstavila svoje proizvode u nadi da će ih plasirati tokom turističke sezone. Sa Kosova su svoje partnere u Crnoj Gori već našli proizvođači sokova. Remzi Matijasa iz Ministarstva trgovine i industrije Kosova pitamo što uvoze iz Crne Gore.
Iz Crne Gore, da vam kažem, mi uvozimo turizam. Dolazimo ovdje, možda 30% stanovništva Kosova dolazi na odmor u Crnu Goru.
Štandovi Srbije na Jadranskom sajmu manje nego ranije imaju izlagače hrane. Mnogo je više onih koji promovišu turističku ponudu te zemlje. Novosađani su posebno zadovoljni što ovog ljeta u Crnu Goru izvoze svoj najpoznatiji festival. Slavica Lončar iz turističke organizacije Novi Sad.
Od ove godine Exit je krenuo, da kažem, u avanturu. Biće ovdje, dakle, u Novom Sadu standardno 4 dana, zatim se seli u Budvu, tačnije na plažu Jaz. Tako da su Novi Sad i Budva povezani još jedan način. Znate da smo gradovi pobratimi, od sada imamo i zajednički festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za kraj glazba. Grupa muzičara sa svih meridijana svijeta, od Crne Gore preko skandinavskih zemalja do Palestine, okupila se u Beogradu gdje su nakon svega nekoliko proba održali zajednički koncert. Osim ljubavi prema muzici, spojio ih je muzički centar Tuti, koji sada posredstvom interneta pokušava prikupiti sredstva za snimanje dokumentarnog filma o ovoj neobičnoj muzičkoj družini koja svira fuziju različitih žanrova. Dušan Komarčević je zabilježio.
Once more, until that place. 1, 2, 3...
Bajram Kinoli, 29-godišnji muzičar poreklom iz Đakovice, svoj prvi nastup u Beogradu održao je pre nekoliko godina na koncertu koji je za grupu muzičara iz celog sveta organizovao Centar za World Music Tuti iz Srbije. Kinoli se priseća tog prvog nastupa.
Moj prvi nastup u Beogradu bio je veoma emotivan, jer znamo da je postojao konflikt. Ja nisam bio u tom konfliktu, on je postojao između političara. Ovdje koristimo umetnička oruđa da razbijemo led između ta dva područja na kojima je konflikt postojao. Ideja Tuti centra da napravi ovakav ansambl je dobra kako na političkom, tako i na kulturološkom nivou. To je ono što je sada najpotrebnije zemljama bivše Jugoslavije i šire. Mislim na Palestinu, Norvešku, Bugarsku i sve druge zemlje s kojih su muzičari koji sviraju kod nas.
Osim Kinolija, na poziv centra Tuti su u beogradskom hostelu 40 odseli muzički izvođači iz Palestine, Hrvatske, Crne Gore, Norveške. Tu su se prvi put upoznali i, nakon svega nekoliko proba, održali koncert pred publikom. Profesionalci i samouki muzičari iz različitih žanrova i kulturnih sredina zajednički su napravili instrumentalno-vokalni miš-maš koji bi se najkraće mogao opisati kao world music. Za Anelu Čindrak, harmonikašicu i studentkinju muzičke akademije sa Cetinja, ovo je bilo sasvim novo iskustvo.
Na našim nastupima, osim što smo mi presrećeni na sceni, tu nije samo muzika, mi igramo, plešemo, mnogo toga se dešava, muzika je u kontrastima od najvedrije do tužnih melodija, mi imamo tu energiju koju publika u prvom minutu može da osjeti. To je za mene bila baš velika novina jer nisam imala do sada toliki kontakt sa publikom.
Muzički centar Tuti osnovao je pre 2 godine poznati harmonikaš Jovan Pavlović koji živi i radi u Norveškoj. Ideja je bila, kako kaže, da spoji mlade izvođače iz svih krajeva sveta. U razgovoru za naš program Pavlović objašnjava da na početku nije znao kako će se muzičari međusobno uklopiti.
Tu nismo znali šta će se u stvari desiti i kako će oni prihvatiti i jedni druge i muziku koju ne znaju. I od prvog dana sam primetio da je u stvari cijel taj koncept veoma prijatan za sve. To što će, na primjer, što su svo vreme provodili zajedno, bili su u tom hostelu 40, kada nisu imali probe, ručali su zajedno, kad su imali slobodno, svirali su ponovo zajedno, izlazili.
Višnja Begović, vokalna solistkinja iz Beograda koja je već 2 godine članica Tuti postave, ističe da su za nju razlike među muzičarima u ansamblu prednost, a ne mana.
Pa nisu nam predstavljale problem uopšte, čak su nam učinile cijelo to iskustvo Tuti seminara mnogo interesantnijim, jer su svi učesnici bili vrlo zainteresovani da saznaju nešto više o drugim kulturama, o drugim religijama, o drugim običajima i stalno smo razgovarali o tome u pauzama, proba, pričali smo o tome šta se radi u kojoj zemlji i ja sam puno naučila i o različitim kulturama tokom tog seminara.
Muzički centar Tuti odnedavno je započeo prikupljanje donacija na internetu za snimanje dokumentarca o dosadašnjem radu. Cilj im je da preko sajta kickstarter.com do 26. aprila sakupe 8.000 funti. Deo materijala je već snimljen, ali su dodatna sredstva neophodna za troškove puta i postprodukciju, kaže Pavlović.
Režiser Aleksandar Vukanj i producent Bojan Bregećević, kad su pregledali taj materijal, došli su na ideju da je u stvari da bi bilo veoma važno iskoristiti ostatak materijala koji nismo koristili u tim nekim našim kraćim dokumentarnim filmovima.
Dok ova organizacija čeka podršku građana i javnosti, veze koje je Tuti pre nekoliko godina uspostavio između muzičara polako se učvršćuju u prijateljstva. Stoga Bajram Kinoli zaključuje.
Verujem da muzika ne dolazi iz država i nacija, već iz ljudi. Čak i kad razgovaramo, svaki zvuk koji proizvedemo je muzika. Zato verujemo da svi zajedno možemo da kažemo, budimo zajedno i dosta sa vizijom podela nacija. Hajde da napravimo zajedno nešto s čime ćemo svi biti srećni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.